Эфирда яңалыкларның Россия Федерациясендә уздырыла торган сайлау барышына багышланган махсус чыгарылышы. Билгеле булганча, тавыш бирү 17 сентябрьдә старт алды. Бүген сайлауның 3-нче йомгаклау көне. Сайлау участоклары кичке сәгать 8-гә кадәр эшләячәк. Республикада 2,931,939 кеше актив сайлау хокукына ия. 2810 сайлау участогы эшли. Беренче көндә Татарстанда 32,1% сайлаучы тавыш бирде. Ике көн нәтиҗәләре буенча сайлау хокукына ия гражданнарның 57,5% сайлаган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, Россия Федерациясенең Федераль җыены Дәүләт Думасына 8-нче чакырылыш депутатларын сайлауда республика халкының 10% өйдән тавыш биргән. Халык өйдән тавыш бирүне кулайрак саный. Татарстан халкының 10% өйдән тавыш бирде. Бу пандемия белән дә бәйле. Икенче яктан, онлайн тавыш бирү уңайда. Яшьләр дә калышмый, тавыш бирүдә актив катнаша. Алар күзәтүчеләр арасында да бар. Бик җаваплы карыйлар, диде Кондратьев. Бердәм мәгълүмәт үзәгендә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе сәгать 2-гә кадәр өйдә тавыш бирүгә гаризалар кабул ителәчәген әйтте. Гражданин участокка үзе бара алмый, өен ташлап китә алмый икән, ул участок комиссиясенә мөрәҗәгать итә ала. Шалтыратып әйтергә дә мөмкин, диде ул. Татарстан яшьләре Россия Дәүләт Думасына сайлауда сайлаучылар һәм иҗтимагый күзәтүчеләр сыйфатында актив катнаша. Сайлау участокларында яшьләр күп, мин моңа бик шат, яшьләр тавыш бирергә бара. Бу күренә. Кемдер шикләнсә, участокларга барып карауыгызны сорыйм. Иң мөһиме, күзәтүчеләр арасында яшьләр күп булуы мине бик шатландырды. Алар бик җаваплы эшли. Участокларга килгәч, сайлауны төгәл күзәтеп торучы яшьләрне күрәсең. Аларның гаджетлары бар, диде Казанда Бердәм мәгълүмәт үзәгендә Андрей Кондратьев. 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның 2-нче көнендә сайлау процессының гаделлеген 16 меңнән артык күзәтүче тикшерде. Шулай ук сайлау участокларында чит ил экспертлары да булды. Чит ил күзәтүчеләре Татарстанның Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлауны югары дәрәҗәдә оештырылганын билгеләп үтте. Коронавируска каршы чаралар, сайлау комиссияләре әгъзаларының әзерлеге, шулай ук куркынычсызлык чаралары билгеләп үтелде. Казахстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе тавыш бирү барышын күзәтү киң колачлы булуын ассызыклады. Сайлау участокларында барлыгы 16 меңнән артык күзәтүче һәм комиссия әгъзалары эшләде, дип билгеләп үтте ул. Татарстанда шулай ук иҗтимагый күзәтү үзәге эшләвен дәвам итә. Анда республиканың барлык сайлау участокларында тавыш бирү барышын реаль вакыт режимында күзәтеп була. Иҗтимагый палата линиясе буенча гына да 5 меңнән артык кеше иҗтимагый күзәтүче булырга теләвен белдергән. Шуның кадәр кешенең сайлауның үтә күренмәлелеген үтүе белән кызыксынуы куанычлы. Безнең үзәктә һәр сәгать саен 35-40 кеше була, дип сөйләде Татар информ мәгълүмәт агентлыгына Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасының иҗтимагый күзәтүләр үзәге җитәкчесе, Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары Мөнир Гафиятуллин. Ул теләге булса, һәрбер күзәтүченең үзәктә тәүлек әйләнәсе булу мөмкинлеге барлыгын белдерде. Әйткәнебезчә, Татарстанда Дума сайлаулары өчен 2800-дән артык сайлау участогы ачылды. Республикада бала тудыру йортларында, хастаханәләрдә, шифаханәләрдә һәм тикшерү изоляторларында урнашкан 46 вакытлы участок ачылды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, участокларның 98% видео күзәтү белән тәэмин ителгән. Камералар тавыш бирүнең 3 көне дәвамында эшли. Трансляция тәүлек буе иҗтимагый күзәтүнең республика үзәгендә бара. Анда барган вакыйга ларны җәмәгатьчелек, сәяси партияләр, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре, шулай ук кирәкле техник әзерлек узган битараф булмаган гражданнар күзәтә. Казанда 463 сайлау участогында 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына Бөтен Россия сайлауы, шулай ук 15-нче санлы Азина бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын һәм Казан шәһәре Думасына 4-нче санлы Академия һәм 20-нче санлы Липатов сайлау округлары буенча өстәмә сайлау уза. Тавыш бирү урыннарыннан ерак булган торак массивларда яшәүче сайлаучылар өчен бүген сайлау участокларына түләүсез бару оештырыла. Быел 34 автобус хезмәт күрсәтә. Тілаши районы үзәк бистәсендә яшәүче социалистик хезмәт герои сайлауга беренче булып килгән Гөлбикә апа Кәримова социалистик хезмәт герои Ленин ордены, Урак һәм Шүкеш алтын медале иясе. Сайлауга беренче тапкыр кайчан барганымны хәтерләмим. Сайлау узган елны бер кайчанда бармыйча калганым юк, диде Гөлбикә апа. Хезмәтемне җитәкчеләр күрделәр, бәяләделәр, бүген дә онытмыйлар, хәлемне беләләр. Быел да сөенеп барып үз тавышымны бирдем, диде социалистик хезмәт герои. Сайлау участогы вәкилләре Әгерҗе районының Дәвәтрәнә һәм Гали авылларында барлыгы 17 тыл һәм хезмәт ветеранының өенә барды. Шуларның берсе Дәвәтрәнә авылының иң өлкән кешесе Мауа Сибгатуллина, аңа 94 яшь, гомере буе иң авыр хезмәттә, урманчылыкта эшләгән. Аны да әйтергә кирәк, бүген урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне. Комиссия әгъзалары Мауа апаны һөнәри бәйрәм белән дә котлады. Гали авылында иң өлкән кеше Фәридә апа Мөхәммәтҗанова, ул тиздән 90 яшьлек юбилеен каршы алачак. Сайлау участогы вәкилләре аның янында да булды. Ул гомере буе колхозда иң авыр эшләр башкарган. Күзләре начар күрүче Илнур Хафизов Чаллының Мәләкәс Аръягы районындагы 119-нче балалар бакчасында тавыш бирде. Сайлауга йөрү бик мөһим дип саныйм, гражданлык бурычын үтисең. Илебезнең киләчәк 5 елдагы язмышы безгә бәйле, диде ул. 28-33 сайлау участогы рәисе Светлана Талапина сөйләгәнчә, сайлау участогында Брайль алфавиты, әзер сайлау бюллетене, тавыш бирү урынында белешмә һәм лупа бар. Шулай ук сайлаучы тавыш бирүдә ярдәм сорап күзәтүчегә дә мөрәҗәгать итә ала, диде Светлана Талапина. Чаллыда начар күрүче һәм күрмәүче 620 сайлаучы яши. Үтемле мөхит мөмкинлекләреннән барсы да файдалана алмый. Илнур Хафизов сөйләгәнчә, барлык участокларда махсус трафаретлар белән җиһазландырылмаган. Шуңа күрә күзләре начар күргән кешеләрнең күбесе өйләрендә тавыш бирә яки сайлау участогына якыннары белән килә. Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров Юность спорт комплексында 11.9 сайлау участогында Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде. Бу сайлау ил өчен зур сәяси вакыйга, диде Ленар Закиров. Депутатларның яңа составында безнең республиканың, шәһәрнең Россия гражданины буларак минем шәхси мәнфәгатьләрне кайгыртучы лаеклы кешеләрне күрәсе килә, диде шәһәр мэры. Ленар Закиров шулай ук дөрес сайлау тормышны тагын да уңайлы итә ала торган кандидатларда тукталу мөһим булуын әйтте. 3 көн тавыш бирү практикасы уңайлы һәм куркынычсыз булуын күрсәтте. Кеше үзенә уңайлы вакытта участокка килеп тавыш бирә ала, диде район җитәкчесе. Бөгелмә районында 2 көндә сайлаучыларның 61.92% тавыш биргән. Казанның Совет районындагы 371-нче участок сайлау комиссиясе әгъзасы Алсу Кайна Василий.
Тавыш бирене 3 көн үткәрү бик җайлы булды. Безнең 371-нче сайлау участогында исемлектә 2800 сайлаучы булса, җомга көнне аларны 829-ы сайлауда катнашты. Кыз көнне күбесе бакчага ашыга. Кичә дә иртә таңнан килүчеләр күп булды. Ә бүген көн шундый матур, бик сыенып киләләр. Сайлауга бик җитди карарга кирәк. Чөнки без илебезнең киләчәген сайлыйбыз. Моны бик күпләр дөрес аңлыйлар. Бәйрәм белән.
Яңалыклар чыгарылышының махсус чыгарылышы дәвам итә. Мөслим районында әле яңа гына иленешкән пар сайлауга килгән Диана һәм Шамил Вәҗиевләр бүген никахларын рәсмиләштергән. Чаллы кызы Мөслимгә килен булып төшкән. Кулларына гаилә кору турындагы таныклыкны алгач, яшьләр сайлау участогына килгән. Сайлауның 3 көн дәвам итүе бик җайлы булды. Мин кичә Чаллыда тавыш бирдем. Ирем Шамил Мөслимдә гражданлык бурычын үтәде. Киләчәгебезне сайладык. Тормышыбыз матур булсын, дигән Диана Вәҗиева. Бу көннәрдә уку йортларында һәм мәдәният йортларында ачылган сайлау участокларында үз мәшгульлек продукцияләрен сатып алырга мөмкин. Шәһәрнең барлык районнарында 20 мәйданчыкта оештырылган ярминкәләр сәгать 8-дән эшли башлады. Үз продукциясен барлыгы 40 үз мәшгуль күрсәтәчәк. Искәртеп узабыз, бүген Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның соңгы тавыш бирү көнендә азык-төлек һәм көнкүреш ярминкәләре оештырылган. Алар шәһәр мәктәпләрендә урнашкан 169 сайлау участогы ачылды. Ярминкәләрдә беренче чиратта кирәкле продуктлар, карабыдай, токмаш, дөге, шикәр, чәй, көнбагыш мае, куертылган сөт тәкъдим ителә. Шәһәрлеләр шулай ук җирле көнкүреш химиясе җитештергән продукцияләрне дә сатып алачак. Бүген Қазанның сойлау участокларында гриппқа қаршы вакцинация пунктлары ішлі. Прививканы 187 пунктта ясатырға мүмкін. Олар сағат 8-ге қадар ашық болашақ. Оларның 23-ші Ави Түзіліш районында, 27-сі Яңа Савин районында, 37-сі Киров һәм Мәскәу районларында, 26-сі Уахитов районында, 38-сі Идел бойы районында, 36-сі Совет районында. Искәртәбез, гриптан вакцинация шулай ук шәһәрнең сәүдә һәм мәдәни үзәкләрендә урнашкан вакцинация пунктларында башланды. Татарстанда гражданнарның сайлау хокуклары үтәлеше мәсьәләләренә багышланган кайнар элемтә ачылды. Республика халкы шушы номерга шалтыратып хокук бозулар турында әйтә ала. Белгечләр белән элемтә номеры 8-939-345-37-50. Оларга сайлау участокларының эш вакыты дәвамында иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр шалтыратырга була. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-939-345-37-50. Бу Россия Федерациясендә уздырыла торган сайлауга багышланган махсус мәгълүмат чыгарылышы иде. Гражданнар 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлый. Киләсе чыгарылышны 16 сәгать 10 минутта ишетә аласыз.